Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İran prezidenti uran zənginləşdirmə mübahisəsinə son qoymaq üçün Avropa Birliyinin verdiyi təklifi rədd edir. Rusiya böyük səkkizləri vahid enerji strategiyası hazırlamağa çağırır. Nazranda partlayışdan yüksək rütbəli polis və daha 6 nəfər ölüb. Ankara'da yaraqlı məhkəməyə hücum çəkərək hakimi öldürüb. Bakıda avtobusda gediş haqqını qaldırmaq təklif olunub. Xəbərlər, İran prezidenti uran zənginləşdirmə mübahisəsini yoluna qoymaq üçün Avropanın verdiyi təklifi rədd edəcəyini deyib. Bugün televiziya ilə çıxış edən Mahmud Əhmədnejad deyib ki, Avropanın təklifini qəbul eləmək qızılı verib yerinə konfet almağa oxşardı. O həmçinin İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağını deyib. Bundan qabaq Avropa Birliyi bəyan eləmişdi ki, əgər İran uran zənginləşdirməni dayandırsa, əvəzində mükəmməl mülki nüvə texnologiyası verə bilər. Yüngül su nüvə reaktoru ilə bağlı həmin təkliflər paketini Britaniya, Fransa və Almaniyanın hazırlaması xəbər gəlir. Moskvada isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İran beynəlxalq təkliflərə konstruktiv cavab verməlidir. Biz bu yanaşmanı dəstəkləyəcəyik, hesab edirik ki, İran bu təklifə konstruktiv yanaşacaq. Ən azından əminlik ki, vəziyyəti tənzimləmək üçün yollar qoymağın yeganə üsulu budur. Lavrov həmçinin İrana qarşı sanksiyadan danışmağın hələ tez olduğunu deyib. İranın təkzibinə baxmayaraq Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar onun gizlincə nüvə silahına can atmasından şübhələnir. Rusiya böyük səkkizləri qlobal enerji təhlükəsizliyi barədə ümumi strategiya hazırlamağa çağırır. Bu barədə bəyanatla bugün Rusiyanın sənaye və enerji naziri Viktor Kristenko çıxış edib. O, iyulda Sankt-Peterburqda keçiriləcək sammitin bu məsələnin ciddi müzakirə edəcəyinin ümidli olduğunu bildirib. Kristenko həmçinin Rusiyanın enerji mənbələrindən siyasi alət kimi istifadə eləməsi barədə qərbdəki tənqidləri rədd edib. Rusiyanın cənubunda Nazran şəhərində partlayışdan 7 nəfər, o cümlədən yüksək rütbəli polis zabiti ölüb. İnguşetiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini Cəbrail Kostoyev işə gedərkən yaxınlıqda partlayıcı ilə dolu başqa maşın partlayıb. Nazir müavini ilə yanaşı 2 can güdəni və 4 mülki sakin ölüb. İlkin məlumatlarda hücumu intiharçının törətməsi mümkün sayılırdı. Sonra da rəsmilər uzaqdan idarə olunan bombanın partladığını dedilər. Nazranın polis rəisi işləyən Kostoyevin maşını yayda da miniyə düşmüşdü və o yaralanmışdı. Avropa Birliyinin insan haqları pozuntularına ikili standartla yanaşdığını deyən məruzə bugün Avropa Parlamentində mübahisələrə səbəb olub. Məruzənin müəllifi Avropalı parlamentar Richard Howitt deyib ki, Rusiya və Çin kimi İri ölkələrdə insan haqları pozuntusuna Avropanın göz yumduğu görsənir. Məruzədə yada salınır ki, Çeçenistanla bağlı ötən qətnamə layihəsi rədd olunub. Halbuki bir qabaq bənzər layihə keçmişdi. Ankara'da məhkəmə binasına hücum çəkən yaraqlı hakimi öldürüb. Yaralananlar var. Türkiyədən müxbirimiz Maik Əlizadə xəbər verir.
Bugün saat 9.45-də Ankara'da Dövlət İdarələri və İctimai İşlərə Baxan Məhkəmənin 2-ci idarəsinin rəisi və məhkəmə kollegiyasının 4 üzvü vuruldu. Şahidlərin ifadəsinə görə saat 9.30-da məhkəmə binasına gələn vəkil 5-ci mərtəbədəki iclas salonuna çıxaraq blok markalı tapanca ilə hakimlərə atəş açmışdır. Verilən məlumata görə vəkil atəş açarkən Allahın elçisi əskərik, baş örtüsünə görə hamınız cəzalandırılacaqsınız demişdir. Xəbəri alan Başnazir Recep Tayyip Erdoğan xalqı hadisəyə qarşı birlik içərisində reaksiya verməyə çağırdı. Hadisə yerinə gedən ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal isə Türkiyədə siyasətə qan bulaşdığını iddia edərək hər kəsi ciddi durum dəyərləndirməsi yapmağa dəvət etdi.
Türkiyədə maalesef siyasətə qan bulaşmışdır. Bu çox təhlükəli bir gidişdir. Herkesin aklını başına almasını diliyorum ve Türkiye'yi buraya sürükleyen sürecin arkasında yer alanların bir ciddi durum değerlendirmesi yapmalarını diliyorum.
Polis idaresinden verilen məlumata göre vəkil Alparslan Arslan ilkin ifadəsində 5 hakimə məhkəmənin dövlət idarələrində baş örtüsünü qadağan edən hökmünə görə sui-qəsd təşkil etdiyini bildirmişdir. Məhkəmənin fevral ayında dövlət idarələrində baş örtüsünü qadağan edən hökmü verməsindən sonra İslami təmayüllü Vakit qəzeti bugün sui-qəsdə məruz qalan 5 hakimin fotosunu manşetdə çap etmişdi. Kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözçüsü Cəmil Çiçək istintaqda önəmli dəlillərin əldə edildiyini bildirdi. Xəstəxanadan verilən açıqlamada isə yaralanan məhkəmə 2-ci idarəsi rəisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirildi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin iki rəsmisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişi bağlaya biləcəyi barədə optimist olduğunu bildirib. Associated Press Agentliyi Dövlət Departamentinin Avropa İşləri üzrə eksperti Matthew Brazan'ın dünən dediyi bu sözləri sitat gətirir. Tərəflər sazişə keçmişdəkindən daha yaxındır. Kongresin İnsan Haqları Komissiyasına çıxış edən Brazan yaxın bir neçə ayda saziş fürsətinə ümidlə baxdıqlarını deyib. Dövlət Departamentinin başqa bir rəsmisi David Appleton deyib ki, irəliləyişin bir əlaməti də Azərbaycan hökumətinin BMT-nin qaçqınlar agentliyinə müraciətidir. Azərbaycan saziş bağlanacağı halda qaçqınların evlərinə qayıtması planını çəkməyi xahiş edib. Azərbaycanın qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, hökumət çoxdandır həm BMT ilə, həm də bir çox maliyyə qurumları ilə qaçqınların qaytarılması planı üzərində işləyir. Bakıda şəhər avtobuslarında gediş haqqını qaldırmaq barədə Tarif Şurasına daha bir təklif göndərilib. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bakı şəhərində sərnişin daşıma ilə məşğul olan bir sıra sahibkarlar Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edərək avtobuslarda gediş haqqının artırılmasını istəyiblər. Onlar bu istəklərini bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının iki dəfə bahalaşması ilə əsaslandırıblar. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov sahibkarların müraciətlərini Tarif Şurasına göndərib, onun fikrincə qiymətlər bazarın tələblərinə uyğun tənzimlənməlidir.
Mən hesab edirəm ki, əhalimizin rifahı yüksəldikcə nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir. Yəni bazar prinsipləri bugün mövcuddur və bazardan asılı olaraq əlbəttə qiymət də, tarif də tənzimlənməlidir. Yəni burada konkret deyə bilmərəm mən ki, mütləq qiymət qalxmalıdır və yaxud mütləq belə saxlanılmalıdır. Əgər bunu bazar tələb etsə, əlbəttə artırıla bilər. Bazar tələb etsə, belə də saxlanıla bilər.
Bu, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun şəxsi fikirləridir. Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi də Tarif Şurasının üzvüdür, amma gediş haqqı ilə bağlı son qərar Tarif Şurasının bütün üzvlərinin iştirak elədiyi yığıncaqda verilməlidir. Tarif Şurasının məsələyə gələn həftə baxacağı barədə məlumatlar yayılsa da şuradan bildiriblər ki, yaxın günlərin iclaslarının gündəliyi hələ tam dəqiqləşməyib. Son həftələr ərzində Bakı şəhərində işləyən bir sıra marşrut avtobuslarında gediş haqqı 2 dəfə qaldırılmışdı, amma Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev bunu qanunsuz adlandırmış və gediş haqqını öz başına qaldıranların cəzalandırılacağını demişdi. Bundan sonra Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti məsələyə müdaxilə eləmiş və gediş haqqı Tarif Şurasının müəyyən elədiyi 500 manat səviyyəsinə endirilmişdi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İraq kabineti şənbə günü parlamentə təklif oluna bilər. Ölkə rəsmiləri baş nazirliyə irəli sürülən Nuri Kamil Əl-Malikinin belə bir niyyətinin olduğunu deyiblər. Bugün Milli Birlik Hökuməti formalaşdırmaq üçün parlament qapalı iclas keçirmişdi. Dekabrda keçirilən seçkilərdən bəri ölkənin sünni, şiə və kürd fraksiyaları hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlar aparırlar. İraqdan başqa bir xəbər. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan deputatın oğurlanması, diplomatın oğurlanması xəbərini polis təsdiqlədi. Polisin bildirdiyinə görə, yaraqlılar Naci Rəşid Əl-Nuaymini apararkən onun can güdənini yaralayıblar. İraq boyu müxtəlif hücumlarda gün ərzində 36 nəfər ölüb. Bugün Romano Prodi İtaliyanın baş naziri kimi and içdi. Bundan birinci saat qabaq isə hökumətin tərkibini o, prezident Giorgio Napolitano'ya təqdim eləmişdi. Ötən ay parlament seçkilərində Prodi'nin sol mərkəz koalisiyası, keçmiş başnazir Silvio Berlusconi'nin mühafizəkar koalisiyasını çox kiçik fərqlə udmuşdu. İnsan hüquqları uğrunda Beynəlxalq Helsinki Federasiyası yeni məruzəsində iddia edir ki, Rusiya federal qüvvələri və onun Çeçenistandakı əlbirləri mülki sakinlərə işgəncə vermək üçün gizli həbsxanalar saxlayırlar. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Şəhli sakinini səhər saatlarında 50-yə yaxın Rus hərbi geyimli adam evindən apararaq gözlərini bağladılar. döydüler elektrik cereyanıyla, işkence verenden sonra ise torpak kuyuya attılar. Kuyunun derinliği 8 ya 10 metre olardı. Kendirden kayrılmış plakanlarla. Her 10-15 dakikadan bir meni dindirmeye veya işkence vermeye için bayra çıkarırdılar. İlk defa kuyuya düşende gözlerimi bağlamıştılar. Dediler ki gözümü açsam el kumbarası atarlar. Sonuncu defa ise kuyuya gözü açık attılar beni ve menden evvel orada saklanan adamların, kişiler ve kadınların adlarını gördüm. Belə dəhşətlərin Viyana'da yerləşən Helsinki İnsan Hakları Federasiyasının məlumatına görə Çeçenistan'da bir neçə bənzəri məlumdur. Federasiyanın hesabatına görə məhkəməsiz həbslər, dindirmələr, işkəncə və hətta eydam halları Rusiya Federal Qoşunları və onların Çeçen müttəfiqləri üçün gündəlik adi hal olub. Torpaq qullar, metal konteynerlər və yeraltı piyada keçidlərindən tez-tez kəşfiyyat materialları toplamaq yaxud əhalini qorxu içində saxlamaqdan ötürü məxfi məhbəs yerləri kimi istifadə olunur. Həmin şəhəri sakininin dediyinə görə ondan da Çeçen yaralıları barədə məlumat almaq istəyirdilər, lakin o heç nə bilmirdi. Şəhəri sakini elektroşok vasitəsilə huşunu itirənə kimi ona işgəncə verildiyini deyib. Axşamüstü isə əl qolu bağlı, başı kisə ilə örtülü halda onu yolun qırağına atıb getdilər. Rusiya qoşunlarının əldə qarma məhbəs yerlərindən istifadə etməyi hələ 2-ci Çeçen müharibəsinin başlandığı 1999-cu ildən məlumdur. Lakin hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən Helsinki İnsan Hakları Federasiyası həmin zindanlar şəbəkəsinin genişləndiyini bildirir və Rusiyanın gələn həftə başlanan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi ilə əlaqədar Moskvanın Çeçenistandakı məxfi həbsxanalar üzrə təhqiqatlar tələbi ilə təzyiqlərini artırıblar.
Rövşən Rahiboğlu. Fransada açılan Cannes Film Festivalı Da Vinci Kodu adlı filmin dünya ölkələrində premierası ilə eyni vaxta düşür. Dan Brown'un romanı əsasında çəkilmiş filmdə belə bir ideya var ki, İsa Peyğəmbərin Maria Magdalena ilə evlilikdən uşağı olub. Bir çox xristiyanlar bununla bağlı etirazlar keçiriblər. Kənan Kazımoğlu dinləyək.
Director Ron Howard. Məşhur Cannes Film Festivalı Hollywood'un mega məhsulu çəkilişinə 125 milyon dollar xərclənmiş Da Vinci şifrəsi filmi ilə açılır. Da Vinci şifrəsi filmi Amerikalı yazıcı Dan Brown'un belletristika janrında yazdığı eyni adlı kitabı əsasında çəkilib. Film əsərin özü kimi qalmaqala səbəb olub. Xristiyan qruplar filmdə İsa Peyğəmbərin evli olmasının iddia edilməsinə etiraz edirlər. Katolik kilsəsinin nəzəriyyəsinə zidd olaraq əsərdə iddia edilir ki, İsa Peyğəmbərlə Maria Magdalena evli olub və onların uşağı olub. Əsərə görə bu qaranlıq sirrin gizli saxlanması üçün Roma Katolik kilsəsi 2000 ildən çoxdur ki, əlindən gələn edir. Kitaba dərhal anti-xristiyan damğası vuran Vatikan rəsimləri filmin ekranlara çıxmasına mani olmağa çalışıblar. Keçən həftə Roma papası Benediktə yaxın olan arxiyepiskop Angelo Amato katolikləri filmi boykot etməyə çağırıb. Lakin bu çağırışlar qərblərin çoxunu narahat eləmir. Onlardan biri Romaya turist kimi gəlmiş Amerikalı Charlie Cimonodur. Film xoşunuza gəlmişsə və bu sizin mövqeyinizdirsə, onda filmə baxmayın. Yox, əgər filmi bəyənirsinizsə, onda gedib filmə tamaşa edin. Filmlə bağlı Azərbaycanda da fikirlər səslənir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev France Press agentliyinə bildirib ki, İsa Peyğəmbərin uşağı olmasını iddia edən fikir əsassızdır. Ona görə də bu film cəmiyyət tərəfindən mənfi qarşılanmalıdır. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Lalə Abbasova isə filmin bütün Azərbaycan üzrə qadağan olunmasını çağırıb. Əlavə edək ki, Da Vinci şifrəsi filmində baş rolları Hollywoodun ulduzu Tom Hanks, fransalı aktyorlar Audrey Tautou və Jean Reno ifa ediblər.
Kənan Kazımoğlu. Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. İran Prezidenti uran zənginləşdirmə mübahisəsinə son qoymaq üçün Avropa Birliyinin verdiyi təklifi rədd edir. Rusiya Böyük Səkkizləri Vahid Enerji Strategiyası hazırlamağa çağırır. Nazranda patlayışdan yüksək rütbəli polis və daha 6 nəfər ölüb. Ankara'da yaraqlı məhkəməyə hücum çəkərək Haşimi öldürüb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Azərbaycan və Ermənistan arasında saziş fürsəti olduğunu deyir. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.